Эк Бияр Алаатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 19 августы, эптенин 1-чи күнү. Эптенин жөнүндө дүйнө түркмөндөрү көпчүлүктөрүбүздү жазгыда тыңдоого чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanyň adatlygyň öňki habarçysy Hudaýberdi Allasow aradan çykdy. Prezidentiň Astanada eden howaýy çykyşy raýatlary begenler metdiýen atlan çap edilen habarlarymy sekýär. Aşgabatyň döwlet azyk dukanlaryna barlygy geçirildi. Saraqsly kärennesi daýkanlar soýuk mäge mezur edilýär diýen atlan çap eden habarlarymyz hem şu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de adatlygyň okuwçylary kalmar oýuny Levagunur gize kulubunu düzgünsüz uruşlar geçirliyar diyen atlen çap edilen havari köpü kaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları ile bağırlıkta öz fikirlerini de aysanız, tecrübelerini de, karayışlarını de, belliklerini de paylaşsanız sizden hoşal oluruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Halipa jurnalist Nazar Hudaýberdiýewiň jurnalistik mirasyna bagyşlanan ýüregi tösekwet bilen dowam etdirýäris. Aramyzda ýaşap ýörenligini Nazar aga. Uroz Nazar Hudaýberdiýew 17 awgustda bir kem 75 ýaşynyň toýuny toýlamaly. Gysgaça terjime halyna ýüllensek, halajyň Çokbetti obasını dünyayla gelecekki meşhur jurnalist 1967-72 yıllarda Türkmen Devlet Üniversitesi'ni okap, student vaktini Türkmen radyosunda diktor olup işledi. Şol yıllar Uroznadar il içinde katı kovverleyen bahar programmasını alıp bariyardı. Türkmen radyosundan başlanan jurnalistik yolu onu 1990 yılı Praga alıp geldi. Nazar aga Germaniýanyň München şäherinden Çekiýanyň Praga şäherine göçüp gelen radiýada dinleýijileriň biriniň sözü bilen aýtsak türkmen lewtany boldy. Ýakymly sesi, ýürek töründen gaýdýan il ýurt syýlagy, mähri bilen hem il içinde, hem kärdeşleriniň arasynda halypalyga ýetişdi. Emma ol hiç wagt etelmedi. Madama öz halypalaryny ýatlady. Nazar aganyň bir türkmen Bir kual tapkırından tayarlan gepleşikleri onun öz halkına, Türkmen medeniyetinin vekillerine, milli medeniyeti olyada beylek görünüşte kosun kosmağa çalışan adamların tağırlatına nehili ulu hormat koyanlığını verkozdi. Bu gepleşiklerin efire verilen yılları Türkmen sahanı din evre adamın övülüp arsa çıkarlayan vaktına, İl günü hizmet eden tanımal adamların hatta ölüm havarlarının hem kadağın edilen vaktına kavat geldi. Onun göz başında duran tegele stol sökvettöşlü olsa Türkmenistanlıların başka fikirleri aitmak ve dinlemek. Alalaşıp ya da alalaşmayan alalaşmak, bilelikte ösmek, öne gitmek tağırlarının bir böyle olup tarihe girdi. Adatlık halife jurnalistin doğulun gününe kavatlap, Onun iýdinde galdyran jurnalistik miras hakyny Pragada ýaşaýan ýazgy we synçy Nazar aganyň eginneşi Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi aga, siz odaly bilen bilokan, bili işleşen adam hükmünü dörözülük jurnalistika nuktay nazarından aýtsaňyz. Nazar agany, Nazar Hudaýberdiden esas häsiýet ýagylyk nämedi?
Durmuşta öz oranını tapmak deyilen bir düşünce var da. Bir adam özünü taptı ya da tapmadı diyalar. Bir heyli resmi değil yani yönü katı takip aydılan zat. Sol meselede Nazar Hudaýberdi öz oranını radyoda tapan adam. Nazar sol senin başlayışını alıp üstiyetliğinin son kıyılına radyo işlemeni vardı. Şu devirlerde başka da iki tane adam vardı. Solorum yaklak geçeyin. Biri İlmurat Mehmet diyalar. İlmurat Mehmet'in bağışları var da sağlanılır var da makalaları kardeşini şu atları mitbutlu çatboluya. Beylekesi Arslan Durduyev. Arslan Durduyev şol önkü ilçi Tahir Durduyev'un ya da tarihçi Marat Durduyev'un inisi olmalı. Şunların en küçük inileri. Arslan Durduyev